За сайн бацгаан уу сонсогчдоо, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрүүдэд коронавитой байгаа учраас би энэ дугаартаа зориулаад ойрд өтсөн кинонуудаа танилцуулъя гэж бодлоо. За саяхан одоо 2 сарын өмнө байна уу та Оскарын 82-р удаагийн одоо Оскарын шагналгаард төлөвлөслийг би үзлээ. За тэндээс хамгийн сонирхолтой санагдсан мэдээж энэ жил Солонгосын Parasite гэдэг кино маш олон төрлөөр Оскарын шагнал авсан. Тэгээд тэрний дараа би энэ киног нэлээд хайж гадгцсан байгаа. За 2 цаг гаруй үргэлжилсэн энэ кино бол нэлээд сонирхолтой байдлаар надад хийгдсэн юм болов уу гэж санагдсан. Тийм ч утгаараа магадгүй Оскарын шагналыг хүрсэн байхаа гэж бодсон. За Оскарын шагналыг авахаас өмнө энэ киноны талаар те маш олон хүмүүс Twitter дээр одоо коммент бичиж маш олон хүмүүс энэ киноны юу гэж бодож байгаа талаараа бичсэн байсан. За магадгүй тэр байдлын ч гэсэн Оскарын шагнал авахд маш их нөлөөсөн байхаа гэж би бодсон. За 2 цаг орчим үргэлжлэх кино бол ерөнхийдөө Солонгосын баян болон ядуу хүмүүсийн ялгаа, за сэтгэггүй онцлог гэж маш олон зүйлийг багтаасан юм шиг надаа санагдсан. Ерөнхийдөө бол баян айл, за ядуу айлын хоёрын аж төрж байгаа байдал, за одоо ядуу айлын залуу, баян айлын одоо тийм өсвөр насны охин англи хэлний багшаар багшаар багшлах гэж ирээд, за улмаар одоо дүүгээ, аавыгаа, ээжээгээ одоо тухайн айлд ачалт оруулж байгаа талар гардаг. За энэ кино ерөнхийдөө нэг бодлоор одоо баян айлын эхнэрийн цайлгын сэтгэлийг ашиглаад тэ одоо итгэн цайгийн итгэмтгий тийм цайлгын сэтгэлийг ашиглаад ажилд орж байгаа улмаар одоо тэ илүү их зүйлийг хүсэж байгаа талаар гардаг. А нөгөө талаараа хэрвээ одоо ядуу хүмүүс ядуу байлач гэсэн ёс суртахуунгүй байвал одоо энэ киноны төгсгөл шиг болох юм болов уу гэсэн тийм санааг бас өгсөн юм болов гэж бодсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүхэлд энэ киног ерөн бүхэлд нь ярих нь хайшаа юм. Гэхдээ ерөнхийдөө маш сонирхолтой л надад санагдсан яг киноны хамгийн сүүлийн мөчд болохоор надад төрсөн одоо сэтгэл болохоор яг хэнийг нь бургуутгах вэ гэт юм үү тийм нэг зүйл надад бол одоо өсөн яг одоо энэ нийгмийн нийгмээс олж тэ ядуу хүмүүсийг чигшдэг байдал тэ түүнээс олж магадгүй одоо ийм байдалд хүрч байгаа. А нөгөө нэг нь болохоор одоо нөгөө нэг Аз хүмүүсийн сэтгэлгээ байдаг штеп. Амнаас ам дамжаал оо тэр сайн гэхэр тим гэд бодчдаг. Тэр ч гэсэн агийн кинон дээр бол тодорхой хэмжээгээр гаргаж аа гэж боддог. Яа тэгэхэр ямар нэг юм бичиг баримтгүй, ямар нэг нь одоо сургуульд төгссөн дипломгүй байсан байхад зүгээр л одоо өмнөх багшлж исэн багшийнхан хэлснээр оо энэ гэдтэй Америкт маш том дээ сургуульд төгссөн гэл танилцуулаад тэ амар ингээл сүртэй танилцуулахаар нөгөө баялагын эцэгтэй одоо хүүхдээ сайн сурах тэгэл тэрийг нь ботол тэ тэр одоо энэ англи хэлний багшийг авч байгаа ч юм уу одоо бус хүмүүсийг тэгж авч байгаа дүр зураг гард. Тэгэхээр Аз хүмүүсийн амнаас ам дамжиж тэр нь сайн энэ мүү гэдэг бас зүйлийг гаргаж байгаа юм болоо гэж би бас бодсон. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор өсвөр насны охтын одоо харилцаа сэтгэл зүйн талаар бас гаргаж байгаа гэж би ерөнхийдөө бол бодсон. Өрөөндөө ингээл хичээлээ хийгээл дуугаа чимээгүй байгаа гэдэг. Гэтэл яг өсвөр насны охтууд одоо энэ өсвөр насандаа юу боддог, юу хүсдэг те тэр талаар бас гаргаж байгаа юм болов уу гэж би бас буцсан. Тэгээ ерөнхийдөө маш сонирхолтой кино. Та нар хэрвээ үзээгүй бол үзээрэй. Гэдэгээр одоо нэг тийм ямар жанраар гэх юм бэ? Драм ч юм шиг нэг тийм сонирхолтой аргаар бүтээгдсэн кино. Тэгээд энэ кино бол маш олон шагналыг хүртсэн, баг Оскар бол 10 цаашаа нэг амар ч гэсэн 6-аас 8 төрөлд бол Оскарын шагналыг хүртсэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ жилийн Оскар бол солонгос, ялангуяа энэ Бразид киноны хамт олонд бол бочих шиг юм болсон. Тэгээ энэ бол маш одоо тий Аз кино тий тэр тундаа солонгос кино Оскарын шагнал хүртэн гэдэг бол одоо солонгосчуудын хувьдүүдийг Аз одоо кино үйлдвэрлэгчдийн хувьд маш том баяр хэсэн байгаа гэж би бодож байна. Магадгүй Монголын кино сонирхолтой өнцгтэй юм кино гарах юм бол Оскарын шагналд одоо тий авах боломжтой юм байна гэж би бодсон. За тэгээд бусад одоо төрлүүдээр Оскарын шагнал авсан кинонуудыг бас сонирхож үзэхэд ер нь бол Оскарын шагнал авч байгаа кинонууд бол цаана тийм утга агуулгатай. А гэхдээ яг ингээд тэр санааг бол шууд хэлээгүй юм тойроо аргаар маш олон юм зүйлүүдийг тий илтгэсэн, агуулсан тийм кинонууд бол Оскарын шагналыг маш их хүртэж байгаа. За Оскарын шагналыг тийм кинонууд хүртэх одоо магадлал маш өндөр байдаг юм гэж бодлоо. За бас нэг сонирхолтой кино гүцэн болохоор би анимашн төрлөөр Hair Love гэдэг кино авсан байна. За энэ киног бол би бас үзлээ. За энэ кино болохоор 6-7 минутнтэй 6 минут 30 секунд орчин байна уу хийгдсэн. А гэхдээ энэ кинонд болохоор одоо Африкийн охтуудын үсний асуудал те ингээд үсээ маш удаан хугацаанд янзлдаг. За одоо үсээ янзлахгүй болохоор тэрнээсээ ичдэг. За бусдаас өөрийгөө одоо те ямар нэгэн байдлаар дорой гэж үздэг. Бас нэг тийм сонирхолтой сэтгэл зүйн онцлогийг гаргасан. За мөн Африкийн соёлын за Африк хотуудад тохиолддог зовлон бэрхшээл гэдэг юм уу те. Энийг одоо бас харуулсан кино энэ жил бол Оскарын шагнал авсан байгаа. За бас Оскарын шагнал аваагүй ч гэсэн энэ жил байнуудаа бас нэгэн дэвсэн кино энэ жил лөө. За энэ жил өнгөрсөн жил лөө бас Оскарын шагнал биш энэ жил Оскар дэвшээд Оскарын шагнал авч чадаагүй. Гэхдээ бас нэлээд тийм шуугаан дагуулсан кино болохоор одоо богино хэмжээний documentary баримтат кино байна. За энэ баримтат кино болохоор эмтгэгт эмэгтэйчүүд одоо биний юм сарын тэмдэг ирэх одоо юу та одоо 10 тэмдэгчүүд нийлээд одоо тий даамсаг үйлдвэрлэж байгаа талаар хийсэн юм бас тийм богино хэмжээний одоо тий баримтат кино. Тэгэд энэ баримтат кино маш сонирхолтой аргаар бас хийгдсэн байлээ. За өмнө нь болохоор энэ бас эмгтээчүүдийн эрхтэй холбож энэнийг бол гаргаж ирсэн. За тэр ч утгаараа бас маш олон одоо Оскарын биш өөр нөгөө нэг олон улсын шагналууд бас хүрсэн байдаг юм байна. За энэ киног бас үзлээ. Тэгээ маш сонирхолтой бас хийгдсэн. Зүгээр энгийн амьдралд байгаа зүйлийг одоо тий ингээд тэр байгаа чигээр нэгтэн. Тэгээ яагаад одоо тэр маск даамск үйлдвэрлэх болсон бас яагаад чухал гэдэг юм уу? Тэр өнцөг талаас нь илүү гаргаж өгч гээсэн. Тэм ч удаараа бас маш нэлээд олон шагналыг хүрсэн юм кино. Гэхмэд ийм сонирхолтой кинонуудыг үзэж гэн энэ карантины өдрүүдээр. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн одоо завтаа байгаа бол өөрийн мэдх хэлэн дээр энэ кинонуудыг үзээрэй. За зарим кино нь одоо нэг хэл шаардахгүйгээр ойлгох тутгийн боломжтой кинонууд бас байгаа. Тэгээд та нар зав цагаа ашиглаад бас дэлхийн ийм одоо Оскарын шагналыг авч байгаа. За дэлхийн нэр хүндтэй шагналуудыг авч байгаа. Тийм маш сонирхолтой сэдвүүдтэй хүндсэн кинонуудыг үзээрэй. Тэгээд ер нь ер нь одоо л дэлхийн нэтэр чигээр бол бодит зүйлийн төлөө баримтд те тэр чиглэл рүү илүү хандаж хүмүүс орнд уран бүтээлээ хийж байгаа юм дүр зургаас ажиглагдчихэж байна. За нэг иймэрхүү зүйлээ би та бүхэндээ энэ дугаараараа хөргий гэж бодлоо. Тэгээ та бүхэн энэ кинонуудыг сонирхоод үзээрэй. Бас тань бүхэн сонирхолтой нэгийг бодох те ухаарлыг бас өгөх үүдсийн кинонууд байна лээ. За ингээд энэ удаагийн дугаартай минь хамт тайсан баярлалаа. Дараагийн удаа бас сонирхолтой хэрэг, за сонирхолтой кейс, за эсвэл сонирхолтой кино, ер нь л тэгэл миний надад сонирхолтой санагддаг зүйлсийн талаар өдөр тутам юу үзэж сонирхож байна, тэр зүйлээхээ талаар та бүхэндээ энэ одоо зин процесс Монголын цугаараа өргөдөг аа. За энэ дан ялангуяа хууль эрхчүүдтэй холбоотой кино, за хууль эрхчүүдтэй холбоотой сэдв. За би бас нэлен би судалж сонирхдаг сэдв болох эмэгтэйчүүдийн эрх, гендрийн тэгш байдлын талаар подкастт нэлен дурждаг аа. За энэ талаар ч гэсэн та бүхэндээ бас цуурлал олгох нь хүргэнэ. За ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.